Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwan illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalul akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Shalawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu 'alaihi wa 'ala alihi at-thayyibin at-tahirin. وصحبه أصحاب الغر المحجلين ومن يهده مقتدين إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kita puji dengan cinta dan pengagungan kepadanya yang telah melimpahkan dengan banyak kenikmatan setelah kita dibina dalam bulan Ramadan, kemudian kita masuk Syawal dan sekarang sudah Zulqa'dah dan sudah akan masuk ke dalam musim haji dan sebentar lagi akan haji. Semoga kemudahan ada ini membuat kita lebih baik, ya, dan mau memperbaiki diri agar lebih baik di masa akan datang. Perbaikan diri merupakan hal yang sangat penting dan merupakan kebutuhan yang mendesak untuk kita semua perhatikan, karena perkembangan zamannya ada, cobaan-cobaan, hal-hal yang bisa merusak rumah tangga di masa-masa ini lebih banyak ketimbang masa-masa sebelumnya. Di samping ketidaktahuan banyak orang tentang konsep Islam, tentang contoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membina rumah tangganya, dalam membina komunikasi dengan istrinya, membina hubungan baik dengan istrinya, sehingga semakin jauh daripada petunjuk Nabi, semakin jauh juga dari kata sukses. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala mengajak kita semua untuk memperbaiki diri kita dan terus memperbaiki diri kita sehingga mencapai peringkat menang di dunia dan akhirat ini. Tapi kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Taala menyebut kata aflaha yang artinya beruntung dalam 4 ayat. Yang pertama pada surat Thoha ayat 74, di mana para penyihir Fir'aun, ya, menantang Nabi Musa alaihissalam untuk beradu kesaktian, ya, dan mereka mengatakan waqad aflahal yawma man ista'la, sungguh beruntung dan sukses orang yang bisa menang di hari ini. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memenangkan Nabi Musa alaihissalam yang mukminun. Maka pada ayat yang lainnya surat Al-Mu'min ayat yang pertama, Allah berfirman qad aflahal mukminun, telah beruntunglah orang-orang yang mukmin. Mereka lah orang yang akan menang, yang akan sukses, ya, meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang akan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat nanti. Dan kemudian disambung pada ayat yang ketiga dalam surat Al-A'la ayat yang ke-14, di mana Allah berfirman qad aflaha man tazakka. Dan ayat yang ke-9 dari Asy-Syamsu, Allah berfirman qad aflaha man zakkaha. Ini menunjukkan bahwa perubahan dan perbaikan diri menuju kesempurnaan adalah perkara yang sangat dianjurkan dan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita semua kaum mukminin. Nah, demikian juga rumah tangga kita, ya, yang sudah tegak atas iman dan takwa harus melaksanakan poin yang kedua, yaitu menunaikan hak dan kewajiban pasangan tersebut. Dan di antara hak istri dan kewajiban suami adalah mempergauli istri dengan baik. Yang kata Allah Subhanahu wa taala wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulah mereka dengan baik. Yang Nabi juga sampaikan istausu bin nisa'i khaira, suruh berbuat baik kepada kaum wanita. Demikian kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala merintahkan para suami untuk bisa membentuk hubungan yang baik atau pergaulan yang baik dengan sang istri, sehingga akan muncul di sana sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi bagian yang kita harapkan ada dari sebuah pernikahan. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya hal itu atau mu'asyarah bil ma'ruf adalah ungkapan yang global, yang umum, ya, yang perlu dirinci dan dijelaskan, ya, apa saja yang masuk dalam mu'asyarah bil ma'ruf tersebut. Di antaranya adalah saling mengetahui antara pasangan tersebut kedudukan dan tanggung jawab mereka. Tentunya ketika sebuah rumah itu butuh pemimpin, maka tentu akan muncul di sana siapa yang memimpin dan siapa yang dipimpin. Ketika di sana butuh yang bertanggung jawab, maka akan muncul di sana siapa yang bertanggung jawab, kemudian apa yang bertanggung jawabnya, dan kemudian siapa yang menjadi rakyat atau yang dipertanggungjawabkan tersebut. Ya. Sehingga pengetahuan ini menjadi dasar dalam menjalin hubungan yang baik antara pasangan suami istri. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang hal ini, ya, dalam firman-Nya, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34, ya, di mana Allah berfirman yang artinya ar-rijal, kaum laki-laki itu adalah pemimpin atas kaum wanita. Karena memang setiap rumah membutuhkan pemimpin. Ya, membutuhkan pemimpin yang mengatur rumah tersebut, yang kemudian juga menjaga hak-haknya, menjaga keutuhannya, ya. Dan itu tentunya membutuhkan sebuah sikap. Pemimpin yang baik dan mampu harus didukung dengan adanya as-sab'u wa ta'ah, bahwa sang istri harus mampu untuk patuh dan taat kepada sang suami selama tidak merentahkan kepada kemaksiatan. Karena tidak mungkin akan muncul pemimpin bila rakyatnya tidak mau dipimpin. Jadi perlu adanya sebuah pengetahuan bahwa ketika menjadi sebuah rumah tangga dengan pernikahan, sang suami tahu ia adalah pemimpin rumah tangga dan sang istri tahu bahwa dia adalah orang yang dipimpin dan memiliki seorang pemimpin di rumah tersebut. Kalau tidak, maka akan jadi permasalahan. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan sangat jelas, ya, sebab mengapa laki-laki menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Dalam surat An-Nisa ayat ke-34 tersebut. Di mana firman ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dua sebab. Yang pertama adalah bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Dengan sebab Allah telah memberikan keutamaan pada sebagian mereka atas sebagian yang lainnya. Artinya bahwa Allah telah memberikan keutamaan, kekhususan, keistimewaan pada laki-laki yang tidak ada pada wanita. Pada tabiat dan juga asal penciptaan mereka, di mana pada asalnya laki-laki lebih kuat dari wanita, akal mereka lebih rajih, lebih baik daripada akal wanita, ya. Walaupun mungkin juga ada sebagian wanita yang mengalahkan laki-laki dalam hal ini, tapi pada umumnya bahwa kaum laki-laki Allah berikan kekuatan lebih daripada kaum wanita, dan juga akalnya lebih sempurna daripada akalnya wanita. Dan ini dapat kita lihat dalam beberapa hukum-hukum syariat berkenaan dengan kaum laki-laki dan kaum wanita. Di antaranya, ya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kaum laki-laki kekuatan, ya, akal yang lebih sempurna, juga punya kesabaran yang lebih sempurna daripada kaum wanita, ya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala khususkan kenabian pada kaum laki-laki, ya. Dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kaum laki-laki semua. Demikian juga pada kekhilafahan, di mana pemimpin negara dalam Islam itu kaum laki-laki, kaum laki-laki. Dan ini dapat dilihat dalam sejarah, ya, kekhilafahan Islamiyah Indonesia, Islamiyah di dunia ini sejak zaman Khulafa Ar-Rasyidin, kemudian Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampai Kesultanan Turki Utsmani. Mereka semua pimpin oleh kaum laki-laki. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan syahadah, persaksian seorang laki-laki itu setara dengan dua orang wanita. Demikian juga menjadikan, ya, bagian warisan, ya, lebih besar daripada warisan wanita. Bahkan, ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kaum laki-laki untuk memiliki 4 orang istri dan tidak mengizinkan perempuan untuk memiliki lebih dari 1 orang suami. Menunjukkan bahwa itu adalah nas yang jelas dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa laki-laki memiliki kekuatan yang melebihi kaum wanita. Demikian juga perceraian itu semuanya ada di tangan laki-laki. Tangan laki-laki. Talak, ya. Tidak boleh ada talak itu perempuan yang menentukan, tetap harus laki-laki yang menentukan, bukan juga rujuk, ya. Bahkan nasabnya anak-anak itu dinisbatkan kepada bapak mereka dan tidak kepada para ibu mereka. Demikian juga perintah jihad fisabilillah, ya, itu ada pada kaum laki-laki dan tidak pada kaum wanita. Dan banyak sekali masalah-masalah dalam amar ma'ruf wa nahi 'anil munkar, ya, yang berhubungan dengan laki-laki namun tidak ada hubungan dengan kaum wanita. Sehingga didapatkan, ya, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan yang lebih kepada laki-laki daripada kaum wanita. Ya. Bukan untuk mengatakan bahwa laki boleh menindas wanita, bukan. Tapi memang laki memiliki kekhususan, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kaum wanita, yang menyebabkan dia untuk mampu memimpin kaum wanita. Kita ketahui bahwasanya pemimpin itu mestinya akan sukses kalau lebih kuatnya, lebih sempurna akalnya, dan juga perasaan lebih kuat dan sabar lebih hebat, karena dia akan memimpin dan akan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi bawahan dia. Itu sebab pertama. Sebab yang kedua sampaikan dalam firman Allah, bima anfaqu min amwalihim, dan dengan sebab yang mereka infakkan kepada kaum wanita dari harta mereka. Sehingga infak yang Allah sampaikan dalam ayat ini adalah sebab laki-laki berhak menjadi pemimpin di rumah tangga tersebut. Dan dimulai dengan mahar. Dimulai dengan mahar, kemudian sampai pembiayaan pernikahan, kemudian sampai menafkahi sang istri, hari-harinya sampai punya anak dan juga menafki anak-anaknya dan seterusnya. Yang kita akan bahas insyaallah pembahasan yang agak rinci tentang nafkah ya dalam rumah tangga, yang ini kayaknya juga perlu kita agak panjangkan karena menyangkut banyak masalah yang ada di sekitar kita berkenaan dengan nafkah keluarga ini. Sehingga dengan demikian jelaslah ya bahwa laki-laki itu ya, menginfakkan hartanya kepada istrinya dari mulai akad ya, ngasih mahar, kemudian juga memberi makan, memberi pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal yang menjadi kebutuhan wanita atas sang laki-laki. Sampai-sampai mentelaknya pun, selama belum telak tiga, ya, telak bain, masih wajib bagi laki itu menafkahi istrinya tersebut. Saya menunjukkan bahwa dua hal ini adalah dua perkara yang penting yang menyebabkan laki-laki berhak memimpin dalam rumah tangga. Dan dengan diketahuinya hal ini, maka akan mudah dalam menjalin hubungan yang baik antara keduanya. Ada bahasa laki-laki ingin dihormati, perempuan ingin dimengerti. Artinya, sang rakyat ingin pemimpinnya mengerti dia. Dan pemimpin ingin rakyatnya menghormati sang pemimpin. Ya. Kalau ada sebuah negara, pemimpinnya tidak mau tahu rakyatnya, tidak mau mengerti rakyatnya, rakyatnya juga enggak mau hormat sama pemimpinnya, enggak upet sama pemimpinnya, maka akan timbul kerusakan di mana-mana. Maka dalam sebuah rumah tangga, poin pertama yang penting adalah bahwa laki-laki adalah pemimpin sehingga sang istri bisa menghormati sebagai pemimpin dan sang pemimpin harus mengerti keadaan dan maunya yang dipimpin. Ini satu di antara cara kita untuk mampu membentuk hubungan yang baik dalam rumah tangga kita. Saya yakin apabila sang suami menjalankan perannya sebagai pemimpin ya, dengan baik di rumahnya dan sang wanita menjalankan perannya sebagai rakyat, sebagai yang dipimpin oleh suami, maka insya akan muncul di sana hubungan yang baik antara keduanya. Dan akan mungkin akan muncul mu'asyarah bil ma'ruf dengan sebab hal ini. Ini satu. Dan insya Allah mudah-mudahan pada perjumpaan depan kita akan sampaikan poin berikutnya tentang mu'asyarah bil ma'ruf yang harus kita miliki agar kita mampu untuk sukses dalam menjalin hubungan baik dengan istri atau menjadikan pergaulan di rumah kita sebagai pergaulan yang baik yang kata Nabi kita Muhammad SAW, khairukum khairukum binisa'ih, ya, yang terbaik adalah orang yang terbaik dalam hubungan dengan istrinya. Semoga yang sedikit bermanfaat dan kita coba sedikit demi sedikit untuk membedah permasalahan mu'asyarah bil ma'ruf ini agar kita semua mampu menggapai kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk bisa sukses. Amin. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sahbihi wa sallam.
Barakallahu fiik Ustaz.
Fikum barakallahu.
Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas pelajaran yang telah disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan ilmu kita. Allah mudahkan kita di dalam memahami, juga bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada orang-orang terdekat, yaitu keluarga kita. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab untuk Anda yang ingin bertanya. Kami persilahkan waktu yang tepat untuk Anda menyampaikan pertanyaan seputar pembahasan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami awali dari pertanyaan pertama dari pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum dari hamba Allah di Padang. Ustaz, saya ini mempunyai menantu yang dulu orangnya itu pendiam setahu saya. Kemudian setelah berjalannya waktu menikah dengan anak saya, berubahlah dia ketahuan aslinya. Menantu saya itu seringkali berkata kasar. Misalnya ini Ustaz, anjing, setan, binatang, dan lain-lainnya pada anak saya selaku suaminya. Dan lebih sedihnya lagi, dia sekarang terlalu menuntut kepada anak saya melebihi kemampuan penghasilan anak saya. Parahnya lagi, malah menantu saya sering main kasar pada anak saya, seperti menampar, memukul, menendang, dan lain sebagainya. Sampai sekarang anak saya masih mengalah, Ustaz, karena saya selalu mengingatkan kepada anak saya, jangan sekali-kali kamu main tangan kepada wanita atau istri. Alhasil, anak saya jadi seperti tertindas sama istrinya, Ustaz. Bagaimana, Ustaz, agar saya bisa memberikan masukan dan nasihat yang tepat untuk anak saya sebagai suami, agar dia benar dalam bersikap dan membina rumah tangganya? Silakan.
Iya. Kita hanya mampu ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merubah tabiat istri dan bisa menguatkan sang suami agar mampu menjadi pemimpin dalam rumah tangganya. Ini diantara sebab ya, sang laki-laki tidak menjadi pemimpin di rumah tangganya. Bagaimana mungkin akan muncul sebuah rumah tangga yang baik, yang harmonis, yang bahagia, bila kondisi seperti ini? Laki-laki tidak jadi pemimpin di rumah tangganya, yang memimpin kaum wanitanya. Istrinya memimpin rumah tangga. Tadi saya cukup panjang pertanyaannya, dan tampaknya bahwa kelemahan sang laki-laki menjadikan sang wanita menuntut lebih daripada yang seharusnya, dan ketidakpahaman sang wanita terhadap hukum Islam ini menjadi sebab utama dia tidak mampu mensyukuri sang suami dan tidak menganggap suaminya sebagai pemimpin rumah tangganya. Ini berat. Maka ibu sebagai orang tua hendaknya membentuk sang laki-laki atau anak ibu itu untuk jadi pemimpin. Kalau tidak, ya sudah, akan tetap bertahan. Kalau enggak kuat, maka akan muncul perceraian di sana. Mungkin sekarang masih tahan, enggak balas dengan pukulan juga, tapi bisa jadi suatu ketika akan meledak dan akan membuat kehancuran dari rumah tangganya. Maka nasihat saya kepada ibu, sampaikan kepada sang anak agar ia merubah sikapnya menjadi pemimpin. Karena laki-laki itu mestinya superior, dalam artian lebih kuat daripada wanita dalam banyak sisi, apalagi dia menafkahi. Dan ketika sang istri menuntut lebih daripada nafkah yang dimiliki sama dia, artinya dia kekuatannya segitu, dan ketika sang istri minta lebih, sehingga ia enggak mampu, kalau enggak mampu maka muncul celaan, cacian, makian, dan lain sebagainya, itu menjadi musibah bagi sang anak tersebut. Yang kedua juga bukan berarti ibu diam untuk tidak menasihati sang wanita. Karena kata ibu tadi, di awal tampak pendiam, dan punya sifat yang baik, kemudian kok muncul seperti itu. Maka kita lihat, mengapa bisa demikian? Coba buat sebuah evaluasi bersama sang anak, kok bisa istri kamu seperti itu? Adakah faktor luar atau faktor internal yang membuat ia berubah sifat-sifatnya? Dan jangan seudon dulu, itu jangan-jangan aslinya seperti itu, jangan dulu. Karena pada asalnya, ketika sang laki-laki memilih sang perempuan dan ibu setuju dan sepakat dengan pilihan dia, tentu sudah punya penilaian. Dan orang yang baik bisa berubah menjadi buruk karena faktor yang banyak. Mungkin akibat kurang baiknya pergaulan anak ibu kepada dia, sehingga ia akhirnya merasa kecewa, merasa tidak sesuai yang diharapkannya, dan akhirnya karena ia tidak mampu untuk bercerai tanpa hulu, atau mungkin juga dia enggak puas dengan yang ada, maka akhirnya muncul sifat-sifat yang seperti itu dalam rangka untuk membuat jengkel sang suami, agar suami mau merubah sifat-sifat dan cara-cara yang ada. Karena betul-betul wanita itu, kata Allah Subhanahu wa taala, inna kaidakunna azim. Kadang-kadang dia sengaja berbuat salah agar suaminya memberikan sesuatu yang lebih atau ingin mendapatkan yang lebih. Kita akan bahas insyaAllah masalah ini lebih panjang, bagaimana Nabi kita menghadapi para istri yang demikian keadaannya. Jadi di sini kita lihat bagaimana ibu sebagai orang tua wajib untuk menasihat dua-duanya, karena menantu adalah anak ibu juga dan anak itu juga anak ibu juga. Ada kan sebuah dialog yang baik hati ke hati, kenapa demikian, sehingga nanti akan ketemu apa sebabnya. Setelah tahu sebabnya tahu, penyakitnya tahu, maka baru mungkin ada solusi. Apakah solusinya itu dicerai, ataukah solusinya ada perbaikan lebih intensif di sana, atau perlu ada orang lain yang menasihati keduanya, dan musyawarah keluarga dan besannya dengan mertua, anak ibu, perlu ada kumpul atau mungkin komunikasi, yang kalau itu memang harus dikomunikasikan dan diperbaiki bersama-sama. Karena keutuhan rumah tangga adalah hal yang penting dalam Islam, dan Islam sangat tidak menginginkan adanya perceraian di antara pasangan suami istri, karena efek perceraian itu tidak hanya mengenai kedua belah pihak, namun juga pada anak dan juga yang lain-lainnya. Jadi usahakan dari ibu bagaimana punya peran sebagai pendamai, sebagai muslih, orang yang memperbaiki hubungan yang ada. Dan saya yakin setelah ketemu penyakitnya, ketemu sebab masalahnya, akan ada di sana solusi untuk bisa memperbaiki yang ada. Kalau tidak ada, maka perceraian adalah cara yang terbaik yang Allah berikan kepada pasangan yang tidak bisa berkumpul, menunaikan hak-hak masing-masing dan menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik.
Terima kasih atas sarannya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya saran tersebut, Allah mudahkan kita untuk membina rumah tangga ini. Selanjutnya kami sampaikan juga pertanyaan yang berikutnya, masih dari pesan singkat dari seorang ibu. Ustadz, saya mau bertanya, saya ini seorang guru PNS. Nah, bagaimana sikap saya sebagai seorang wanita ketika apabila saya diusulkan untuk menjadi pemimpin di sekolah atau kepala sekolah tepatnya, Ustaz? Apakah diterima atau tidak? Silakan, Ustaz.
Sebetulnya memimpin sekolahan itu bukanlah perkara yang terlarang dalam Islam. Hanya siapa yang dipimpin dan bagaimana memimpinnya. Seorang yang mau memimpin, maka dia memimpin. Namun bila dirasa nanti dengan memimpin akan muncul pelanggaran syariat di sana, akan membuat ibu harus melanggar syariat, harus meninggalkan kewajiban-kewajiban yang ada, atau bahkan bisa mengganggu kewajiban ibu di rumah, ibu memelihara anak-anak, membina mereka, marah mereka. Saya kira lebih baik tidak jadi kepala sekolah namun mampu untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang ada tersebut. Intinya adalah bahwa semakin seorang itu menjabat jabatan pemimpin, semakin banyak waktu yang harus ia korbankan untuk memimpin tersebut. Dan semakin besar lembaga yang dipimpin, semakin banyak juga waktu yang terbuang untuk itu semuanya. Dan saya khawatir ibu nanti gak mampu untuk menunaikan kewajiban sebagai istri, sebagai ibu, bagi anak-anak ibu semua di rumahnya. Dan sangat kasihan sekali bila ibu kemudian memiliki anak-anak yang terlantar, tidak terbina dengan baik di rumah tersebut, hanya karena menggapai prestasi karir seperti itu. Semua kembali kepada ibu, dan ibu lebih paham apa yang terbaik bagi ibu dalam hal ini. Wallahu a'lam bissawab.
Terima kasih, Ustaz. Selanjutnya kami akan mengundang bagi Anda yang ingin menghubungi kami via telepon, bertanya langsung kepada Ustaz, kami tunggu di layanan telepon 021-823-6543. Sebutkan nama Anda dan dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Silakan.
Di Pak Mul di Medan, Ustaz.
Iya, silakan Pak Mul pertanyaannya.
begini Ustaz, bagaimana caranya menjalin hubungan baik suami istri Ustaz jika salah satunya sudah meninggal dunia Ustaz? Nah, baik istrinya atau suaminya, bagaimana kita caranya menjalin hubungan baik suami istri itu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya cukup menggelitik ya. Artinya apakah hubungan suami istri itu putus dengan meninggalnya sang istri? Jawabannya ada yang putus, ada yang enggak putus gitu. Yang putus jelas artinya bahwa hak kewajiban di dunia ini ya itu enggak mungkin bisa ditunaikan di dunia ini. Nafkah, kemudian yang lain-lainnya tidak mungkin bisa ditunaikan karena sudah meninggal dunia beliau. Tapi hubungan suami istri dalam artian dia adalah istri bapak akan bertahan bila masuk surga semuanya sampai di surga. Karena istri kita di dunia adalah istri kita di surga nanti bila keduanya masuk surga. Hubungan yang lainnya jelas hubungan doa, ya, hubungan membina anak-anak. Dia agar jadi anak yang soleh yang nanti ikut mendoakan dia dan seterusnya itu tetap ada ya. Tapi jangan kemudian ada gambaran bahwa nanti sang suami akan ada hubungan terus dengan sang istri yang sudah meninggal dunia, akhirnya tidak jadi menikah lagi, tidak menikah lagi, kemudian jadi apa namanya menduda sampai meninggal dunia, itu gak benar juga ya. Karena para sahabat dahulu radhiyallahu anhum, para muridnya Nabi kita Muhammad SAW itu ketika istri pertama meninggal dunia dia menikah lagi ya, menikah lagi dan dia fokus untuk berhubungan baik dengan yang hidup tanpa meninggalkan peran ataupun lupa dengan jasa yang pertama. Lihat Nabi kita Muhammad SAW bersama Khadijah, beliau meninggal dunia cuma tetap Nabi mendoakan terus dan juga terus mengingat jasa-jasa Khadijah sampai menyampaikannya kepada Aisyah dan yang lainnya bagaimana Khadijah memiliki peran dan tepat tersendiri di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam hal-hal yang seperti duniawi enggak mungkin ada hubungan dengan istri tersebut. Maka bukan artinya melupakan segala-galanya, artinya tidak tahu, tidak mau tahu dengan keadaannya di alam kubur ya, tapi kita tetap mendoakan kepada dia, kemudian mencoba bagaimana mengembangkan ya, hal-hal yang nanti mampu membantu sang istri mendapatkan pahala walaupun sudah meninggal dunia. Di antara ada wakaf di sana, ada anak yang soleh yang dibina yang akan mendoakan ibunya juga. Jadi itu akan dapatkan pahala-pahala tersebut. Jadi suami yang baik akan mencoba untuk itu semuanya. Dan untuk menjalin hubungan yang hidup, insya Allah kita akan bahas dalam beberapa pertemuan ke depan, karena kita memang mendapatkan porsi untuk ceramah yang sedikit, dan kita fokus pada tanya-jawab. Allah alam bissawab.
Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya. Berikutnya kami persilahkan kembali, silakan 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
Halo. Dengan hamba Allah di Sarawang.
Silakan Ibu. Iya.
Ini mau bertanya Ustaz.
Iya.
Ada kasus, jadi dalam rumah tangga seorang suami menafkahi itu hanya dengan apa ya, mungkin sehari-hari tidak cukup sehingga istri ngambil uang gitu. Terus secara seperti apa nafkah bulanan atau itu sekaligus sebulan atau mungkin harian atau gimana pertanyaannya, terus mengenai hibah dari istri, mendapatkan hibah dari orang tuanya, terus suami hibah berupa rumah dan tanah dan rumahnya dan bangunan gitu. Lalu ketika menikah, rumah itu dibongkar, lalu bahan-bahan yang HTI bawa ke suami untuk membangun rumah orang tuanya. Dan bagaimana ini status hibah ini, kan? Begitu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Yang pertama tentang permasalahan nafkah suami. Sebenarnya kita akan bahas lebih rinci, lebih apa namanya panjang ya, lebih detail lagi pada pembahasan berikutnya. Tapi saya akan sampaikan beberapa hal tentang hal ini. Memang Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman fal yunfik ya. Dhu sa'ati min sa'atihi wa man qadir 'alaihi rizquhu fal yunfik mimma atahu Allah. Jadi orang yang diberi keluasan itu memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan keluasannya. Dan yang Allah sempitkan hartanya, maka ia memberi dengan apa yang Allah berikan. Artinya sesuai dengan keadaan dan kemampuan sang suami. Apabila sang suami mampunya hanya segitu dan belum mencukupi juga, maka hendaknya sang istri bersabar dan insyaallah rezeki Allah akan dibuka dengan kesabaran sang istri tersebut dan ketakwaannya. Namun terkadang sang suami terkena apa namanya penyakit bakhil ya, penyakit kikir ataupun tidak perhatian kepada sang istri, sehingga kadang-kadang uangnya dia, harta dia, bisa dia karena itu atau karena dia memang orangnya sebenarnya royal, orangnya itu mudah berinfak, tapi saking mudahnya berinfak dia lupa kalau istrinya membutuhkan bagian yang juga cukup ya, untuk kehidupan mereka, sehingga kadang lupa dan akhirnya memberi kepada orang lain banyak sedangkan pada istrinya itu ala kadarnya saja. Kedua hal ini sebetulnya ada dalam kaidah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika Hindun binti Utsbah ya, mengadukan sikap Abu Sufyan yang tidak mencukupkan nafkahnya kepada sang istri dan keluarganya, padahal ia mampu dan dia adalah termasuk orang yang sangat dermawan di zamannya. Artinya sama orang lain itu mudah, sama rumah itu susah. Dan ketika Nabi lihat bahwa memang itu adalah permasalahan yang perlu ditangani, maka beliau membolehkan Hindun untuk mengambil sebagian harta Abu Sufyan sesuai kecukupan nafkah keluarga tersebut. Nah, teknisnya bagaimana nafkah itu, apakah harus per bulan, per hari, ya, itu semua bergantung kepada kondisi dan keadaan yang ada. Sang suami misalnya hanya punya gajian per bulan, ya tentunya akan ngasih per bulan sesuai kecukupan yang ada. Dan kalau suami itu memang hartanya banyak, mungkin bisa harian atau pekanan, itu semua bergantung kepada keadaan dan kebutuhan yang ada di rumah tangga tersebut. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Fal yunfik dzu sa'ati min sa'ati." Orang yang longgar hartanya, yang ngasihlah kelonggaran sama keluarganya, ya. Artinya kalau standar hidup itu misalnya di Jakarta 3 juta misalnya, dan dia punya harta banyak, dia berikan lebih daripada 3 juta, itu bagus. Tapi kalau misalnya orang itu tidak mampu, dia hanya punya penghasilan 2,5 juta pada kebutuhan 3 juta misalnya, maka mau tidak mau kurang. Dan dia berikan semuanya kepada sang istri sebagai bukti bahwa ia ingin menunaikan semuanya, tapi tidak mampu. Dan tentunya sang istri memahami bahwa itulah rezekinya dia dari yang maha kuasa, bahwa Allah belum memberikan kecukupan kepada dia via sang suami tersebut. Dan insya Allah ada cara dan jalan untuk bisa mencukupi yang ada sesuai dengan kemudahan yang Allah berikan tentang nafkah ya, keluarga. Tapi demikian juga tidak boleh sang istri kemudian mengambil harta melebihi kebutuhannya dari sang suami ya. Ini yang Nabi ajar kepada kita semua melalui kisah Hindun bin Utsbah tersebut. Sedangkan yang kedua, ketika suami memiliki hibah dari orang tuanya. Hibah itu bila sudah diterima oleh sang anak, maka dia milik anak. Jadi orang tua ya, bila telah menghibahkan hartanya kepada sang anak, maka itu dia harta anak tersebut. Nah, tapi orang tua dengan anak itu lain dengan yang lainnya. Artinya kalau orang tua itu kemudian mencabut hibahnya, dibolehkan. Ya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, inna malaka liabik. Sesungguhnya harta kamu itu juga untuk kedua orang tua kamu. Nah, harta anak, harta orang tua ada dalam hal ini. Oleh karena itu kita lihat ya, ketika ada dibongkar rumah tersebut, dibangunkan lagi oleh suami, maka pada asalnya itu adalah milik suami. Milik sang suami tersebut. Karena sudah dihibahkan pada sang suami tersebut. Dan kalau ada pencabutan dari sang orang tua, maka itu tentunya harus dengan apa? Dengan musyawarah, dengan baik-baik, sehingga betul-betul tidak akan menjadi fitnah bagi mereka, karena memang harta anak juga harta orang tuanya, dengan kaidah jangan sampai membuat sang anak itu menderita atau tidak mampu menunaikan kewajiban-kewajiban lainnya, dan sang bapak membutuhkan harta untuk itu semua. Jadi demikian kita bagaimana ini semua akan dibahas dengan lebih detailnya. Yang jelas bahwa hibah perpindahan ya, harta kepada orang lain dengan hibah itu sah dan menjadi milik yang diberi, baik orang tua dengan anak atau anak dengan orang tua atau dengan orang lainnya. Wallahu a'lam bissawab.
Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya kami akan bacakan dari pesan singkat. Bismillah. Saya seorang istri, suami saya sudah mengatakan dan memutuskan untuk menerima takdirnya jika memang nanti harus masuk neraka. Hal tersebut diucapkan ketika saya ajak dia sholat, ajak dia puasa, lalu dia mengatakan seperti itu. Lalu bagaimana sikap saya yang semestinya Ustaz? Mohon penjelasannya.
Sikap yang semestinya ya, itu ada dalam satu kata namanya sabar. Ya, namanya apa? Sabar. Sabar itu bukan berarti diam, pasrah, tapi sabar artinya dia menahan diri untuk terus ya, mengajak suami, mendoakan suami, dan mendakwahinya agar ia kemudian mau menunaikan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ingat bagaimana dakwah Nabi Nuh alaihi salam ya, yang jumlahnya itu 950 tahun, 1000 kurang 50. Bayangkan dakwah hampir 1000 tahun ya. Ternyata sang istri tidak bisa beriman. Sebagian anaknya juga ada yang tidak beriman. Terbayangkan bagaimana Nabi Nuh berdakwah siang dan malam, mengajak kaumnya, mengajak keluarganya untuk bisa menyembah Allah saja, untuk bertauhid, untuk meninggalkan kesyirikan yang dimilikinya. Nah, kalau dibandingkan dengan Nabi Nuh, kita itu enggak ada apa-apanya. Sehingga bagi seorang muslimah, bila ingin mendakwahi suaminya, ingat itu semuanya. Sehingga mau bersabar pelan-pelan ya, mungkin tidak tepat cara ngomongnya, karena laki-laki kadang-kadang tersinggung ya, kalau tersinggung nanti ngomongnya juga ngawur karena tidak punya ilmu agama yang baik. Artinya ungkapan dia kalau memang takdirnya masuk neraka, ya sudah masuk neraka, itu kan pengungkapan karena jengkel ya. Jengkel dengan ajakan yang tidak tepat menurut versinya sang laki-laki tersebut. Dan kita dalam berdakwah tidak hanya sekedar melihat dari versi kita, tapi juga melihat bagaimana orang lain melihat itu semua. Maka para ulama mengatakan nasihat itu memang ada seninya, ada fikihnya, ada caranya. Jadi terkadang kita nasihati baik, tapi yang menerima enggak baik memandangnya, merasa dihina, merasa ada seperti dipaksa, merasa ini dan itu, sehingga akhirnya dia berontak dan mengucapkan ucapan yang harusnya tidak keluar dari seorang muslim. Artinya seorang yang takut dengan neraka tidak akan berani mengatakan kalau memang takdirnya masuk neraka maka saya tuh mau nerima. Tidak ada ya. Maka ajaklah sang suami untuk mengenal Islam lagi, kenalkan ia dengan komunitas yang baik, ya. Ajak dia untuk bermain ke teman-teman yang baik yang sudah paham Islam, paham agama, sehingga ia bisa merasakan bagaimana pengaruh ruh iman dan ibadah seseorang dalam kehidupannya. Kalau perlu cari orang-orang yang bisa kenal dengan dia untuk diajak ikut serta dalam mendakwahi orang tersebut. Kelemahan kita semua dalam berdakwah kadang-kadang tidak mengajak orang pada komunitas yang baik. Padahal kalau kita melihat pada hadis Nabi, ketika Nabi cerita tentang orang yang membunuh 99 orang, kemudian ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat ingin meninggalkan pembunuhan. Di awal ketemu pendeta dan dikatakan bahwa tidak mungkin kamu bisa bertobat dan enggak akan terima tobat kamu. Maka dia bunuh orang pertama tadi. Sehingga genap 100 orang. Ketika ketemu dengan orang ahli agama, orang ulama, dia menganjurkan pada dia untuk pindah tempat. Tobat Allah terbuka. Allah buka tobat selebar-lebarnya pintu tobat tersebut. Dan minta dia untuk menyerahkan kaumnya. Pindah ke daerah yang lain yang di sana ada kaum yang menyembah Allah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun pindah ke sana. Walaupun belum sampai pada tempat tersebut namun sudah berniat untuk sampai di sana. Menunjukkan bahwa orang itu akan berubah dengan kondisi dan lingkungan yang mendukungnya. Orang yang baik bisa jadi jahat kalau kumpul di lingkungan yang jahat. Teman-temannya orang yang jahat. Dan orang yang baik akan mempengaruhi juga temannya yang lainnya. Nabi mengatakan bahwa perumpamaan jalisul su' dan jalisul as-salih, ya, perumpamaan teman-teman yang baik dan yang buruk itu seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Kalau dia minyak wangi, maka yang pertama dapatkan baunya. Yang kedua kadang dikasih sama dia minyak wanginya. Saya bisa pakai minyak wangi. Yang ketiga bisa membelinya. Nah, semuanya manfaat. Tapi kalau dia ketemu pandai besi, kalau tidak kena percikan apinya, membuat pakaian kita rusak, atau mencium bau tidak sedap dari pandai besi tersebut. Ya, karena dari keringatnya, dari bau besi yang dipanaskannya. Sehingga orang yang punya teman-teman jahat itu bisa jadi membuat ia terbakar atau minimal merusak kesolehan yang dimilikinya. Jadi intinya penting untuk kita berikan komunitas yang baik sehingga ia terdakwahi oleh lingkungan yang ada tersebut. Dan itu kita harus upayakan dengan cara yang banyak. Zaman sekarang itu mudah masuk grup WhatsApp, bisa komunikasi baik, bisa juga masuk ke misalnya komunitas RT, komunitas yang lain yang nanti bisa bermanfaat bagi suami tersebut. Atau kalau dia punya keahlian di bidang apa, cari komunitas bidang tersebut sehingga ia bisa berkumpul orang yang baik. Nanti insya Allah akan terasa pentingnya dakwah membawa orang ke lingkungan yang baik dalam perubahan arang tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
Terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Saya Aini dari Majalengka. Pak Ustadz, saya mau bertanya, rumah tangga saya diuji dengan kondisi suami yang bermasalah dengan kesuburan sehingga susah memberi keturunan. Nah, terkadang saya merasa rumah tangga ini apa artinya tanpa anak, tapi satu sisi saya tahu ini adalah ujian dari Allah. Salahkah saya kadang menyesali pernikahan ini, Ustaz? Dan bagaimana sikap saya yang sebaiknya saya lakukan? Silakan.
Baik. Alhamdulillah, saya lihat ada sebuah keyakinan yang cukup indah dan bagus dari saudari, yaitu ini merupakan takdir yang maha kuasa dan ujian bagi saudari untuk disabari, ya, dan diridhoi. Maka kalau itu tak ada pada diri anti, ya, tentunya akan memudahkan anti untuk bersikap ya baik. Ya, apalagi kalau mengerti bahwasanya dengan sabarnya itu banyak pahala didapatkan. Anggapan misalnya bahwa kalau nggak punya anak nggak ada artinya hidup ini, itu adalah anggapan yang salah. Anggapan yang salah. Ya. Karena alhamdulillah dunia ini bermanfaat bagi manusia bila ia mampu menjadikannya sebagai tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila anti banyak beribadah, nah semakin banyak ibadah, mungkin saja tidak punya anak jadi solusi untuk seorang itu fokus dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak mengkiri bagaimana anak itu bisa memberikan kebahagiaan, kesenangan dan lain sebagainya. Karena memang dia adalah zinah yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihatu khairun." Lihat bagaimana Allah sampaikan kepada kita semuanya bahwa al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Artinya kalau seorang tidak punya anak di dunia ini, itu kayak orang kehilangan perhiasan dunianya. Tapi kata wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika ya thawaban wa khairun amala. Tapi al-baqiyatus shalihat, ibadah yang baik, amal soleh yang baik itu lebih baik sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih apa? Lebih bagus akibatnya. Ya. Jadi ini harus dipahami oleh kita semua bahwa anak adalah perhiasan. Sama kayak kita yang di dunia ini tanpa perhiasannya. Emang agak nyelangsa ya, ada sedih ya. Kenapa? Karena kurang perhiasannya. Tapi apakah kemudian kalau tidak ada perhiasannya dia akan mengatakan saya ini kayak enggak hidup lagi. Kayaknya di dunia tidak punya semangat untuk hidup di dunia lagi. Ini perkara yang harus dipahami bersama. Bahwa Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang menghendaki kebaikan dengan tidak punya anak. Dan terkadang dengan punya anak yang sedikit, dan kadang dikasih banyak baru dia jadi baik. Sehingga kita wajib menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya sang suami tidak cukup hanya menerima begitu saja. Ia berusaha untuk mengobati ya, kalau memang itu adanya kesalahan ataupun ke penyakit atau apa, dilihat apabila sudah berusaha maksimal ya, untuk mengobati sakit yang ada atau kekurangan yang ada itu ya, kemudian kok juga tidak bisa punya keturunan, maka semua kembali kepada kedua belah pihak ya, kedua pihak mempertahankan rumah tangga adalah perkara yang cukup penting dan bagus dan bisa fokus pada amal soleh sehingga ya, bisa fokus dengan amal soleh. Karena perlu ketahui bahwa anak juga adalah fitnah ya, sama dengan harta ya. Dan sebagai tambahan memang saya lihat kita kadang-kadang memandang anak sama harta itu berbeda, padahal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam 24 ayat dalam Al-Qur'an itu harta dan anak digandeng. Tapi herannya kalau kita tidak punya harta, kita itu apa namanya ribut. Kalau harta banyak senang ya. Sekarang banyak orang yang anaknya banyak tambah ributnya. Orang kalau harta banyak enggak ada yang heran. Punya harta banyak enggak heran. Kalau punya anak banyak apa? Sebuah yang mengherankan. Jadi intinya bahwa anak adalah perhiasan dan juga jadi sebab ya, kebaikan bagi orang tua dan juga kebahagiaannya. Namun tidak ada bahasa ungkapan bahwa tidak punya anak kayak enggak hidup di dunia ini. Ingat, kita adalah anak-anak akhirat. Kita adalah orang-orang yang betul-betul mencari akhirat. Dan kalau Allah berikan pada kita rezeki anak, alhamdulillah. Kalau tidak diberi juga alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala, mensyukurinya, karena yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi kita. Maka berusahalah. Saya yakin selama hayat di kandung badan masih memungkinkan untuk punya anak sampai menopause atau memang ya sudah divonis mandul oleh orang yang ahli di bidangnya. Selama belum ada vonis mandul, ya, sang istri subur, sang suami hanya kurang subur, maka kurang itu bisa dibenahi agar tidak kurang. Dan insyaallah taala dengan banyak berdoa, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan sebab-sebab kauniyah dengan berobat, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ibu ya anak-anak yang saleh dan salehat yang nanti bisa membuat ibu merasa hidup kembali di dunia ini. Jangan kayak sekarang merasa tidak hidup di dunia ini. Itu nasihat kepada ibu, bersabar ya, bersabar dan terus minta suami untuk memperbaiki yang ada, berobat dengan obat-obat yang memang terbukti ya, membantu kesuburan sang suami sampai Allah berikan kepada ibu dan suami rezeki anak yang soleh dan solehan. Jangan hanya minta anak, tapi minta anak yang soleh dan salihat, yang kata Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Demikian, Allah alam bissawab.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat. Pertanyaan sebagai berikut, bismillah. Ustaz, mohon diberikan nasihat dan solusi. Jika suami saya tidak bisa menerima dan tidak mau menafkahi anak dari saya atau sebagai istrinya, dia menikah dengan saya sudah punya dua anak, padahal si suami sering pergi ke taklim, mungkin dia mengira ini bukan anaknya dia kali ya.
Iya. Memang kan betul bukan anaknya dia, betul nggak salah ya, artinya itu anaknya bapak yang
memilih.
Iya, iyalah suami yang pertama gitu. Nah, suami pertama itu apakah mati? Pisah mati. Kalau pisah mati, maka dia anak yatim. Maka bisa dibuat motivasi kepada sang suami bahwa ini adalah menafkahi anak yatim. Dan itu ada pahala yang kata Nabi bahwa aku dan kafil yatim kahataini. Jadi dekat dengan Nabi kita di sorga nanti. Dan saya yakin bila ia sudah ngaji dan dia punya kemampuan, dia akan memberikan nafkah yang baik kepada anak yatim tersebut. Masalahnya adalah ketika sang bapak masih ada, bapaknya masih ada, hidupnya kecukupan ya, hanya karena pisah dengan sang istri, maka anak itu tidaklah mendapat nafkah dari sang bapak. Ini problem banyak dalam rumah tangga di Indonesia, bahwa kadang-kadang sang istri ngungkungi, bahasa kita apa, maksudnya pengen merebut anak dari sang laki-laki, dari bapaknya, atau bapaknya akhirnya membawa sang anak disembunyikan agar saya tidak tahu di mana anaknya tersebut berada. Padahal tidak demikian. Ya, putusnya dalam perceraian tidak harus putus dalam mengasuh anak-anaknya. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa ibu itu lebih berhak memelihara anaknya sampai ia menikah dengan laki-laki lain. Kenapa demikian? Karena kalau menikah dengan laki-laki lain, maka dia sibuk untuk menunaikan hak-hak suaminya, sehingga tidak bisa memaksimalkan pembinaan anak-anaknya. Bagi suaminya tidak menafkahi anak tersebut, karena ada yang tanggung jawab menafkahinya. Maka solusinya banyak di kalangan para ulama mengatakan, kalau demikian maka pindah pembinaan kepada neneknya, pada ibunya sang ibu, ya enggak, agar bisa memeliharanya. Dan nafkah dari sang laki-laki dan perempuan juga boleh untuk ketemu dan ikut membimbing anak tersebut ya, sebagai ibu kandungnya. Ya, ini yang harus dijelaskan tentang hak hadhanah dan juga yang lainnya. Sampai dia memayi, sampai dia balik, dia bisa memilih ikut dengan siapa ya, ikut sama bapak dengan ibu. Dan tidak boleh sang bapak melarang anaknya ketemu sama ibunya, dan juga ibu tidak boleh melarang sang anak ketemu dengan bapaknya. Nah kalau melihat keadaannya, memang ibu tidak punya hak untuk memaksa sang suami menafkahi anak-anak tersebut. tapi ibu bisa minta kepada kedua orang, kepada orang tua atau bapaknya anak tersebut, mantan suami ibu, untuk membantu membiayai anak tersebut. Ini hukum Islam seperti itu. Maka ibu bisa, kalau memang misalnya ibu ingin anak itu ibu didik di rumah suami yang kedua ini, bisa ya bicara dengan suami baik-baik, bagaimana baiknya agar dia ini, karena saya akan sempurna bahagia bila melihat anak-anak ini terpelihara dengan baik. Dan sempurnanya bahagia sang istri tentunya akan memberikan efeknya, efek yang menguntungkan bagi sang suami. Artinya kita dalam rumah tangga itu, bila istri bahagia, maka suami pun akan mendapatkan banyak sekali keuntungan dari bahagianya sang istri tersebut. Dalam pelayanan, dalam apapun juga, kalau dia bahagia akan memberikan yang tidak sama ketika ia dalam keadaan sedih ataupun tidak dalam keadaan senang. Maka sang suami hendaknya berpikirlah ya, lebih jauh ke depan untuk maslahat rumah tangganya, karena bisa jadi sang wanita sudah bisa mengurangi rasa cintanya kepada sang suami hanya karena suami tidak peduli dengan anak-anak yang ia sangat cintai tersebut. Jadi harus ada di sana keterbukaan untuk kemudian mengambil solusi yang terbaik dalam hal ini ya, karena ibu tidak bisa memaksa suami untuk menafkahkan, yang bukan kewajiban dia. Dan juga suami kalau enggak ngasih juga bukanlah solusi terbaik untuk membangun hubungan yang baik dengan sang istri tersebut. Jadi memang perlu diambil yang terbaik, bukan hanya hukum wajib enggak wajib, tanggung jawab bukan tanggung jawab, tapi bertahap pada pembahasan yang terbaik bagi kedua belah pihak tersebut. Jadi bisa ngomong demikian pada sang suami yang sekarang, agar ia mengerti bahwa sebetulnya kebahagiaan akan sempurna bila itu bisa dinafkahi oleh sang suami. Saya yakin ibu akan semakin mencintai sang suami bila ia mampu memberikan kebahagiaan kepada ibu. Dan diantaranya adalah menafkahi kedua anak tersebut adalah satu di antara kebahagiaan yang bisa melengkapi hidup ibu. Sampaikan baik-baik, dan insyaallah ya, bila ia terbuka dan mau komitmen membangun rumah tangga yang baik, yang harmonis, yang lebih hangat, lebih baik, maka itu bukan hal yang kecil. Dan itu pun kalau sang suami memang punya kemampuan untuk menafkahi seluruhnya. Wallahu a'lam bissawab.
Ya, saya terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami buka kembali untuk line telepon, silakan. Kami tunggu pertanyaan Anda di 0218236543. Halo. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Di mana?
Dengan Hadi di Sulawesi, Pak.
Silakan, Pak Hadi, pertanyaannya.
Ini saya mau bertanya. Tidak lama lagi kan ini istri saya mau melahirkan.
Iya, Pak.
Saya mau bertanya, bagaimanakah tata caranya ketika anak baru lahir? Yang biasa saya lihat kan anak baru lahir itu diazani. Kalau menurut syariat itu apa saja yang dibacakan, Pak?
Iya.
Doa-doa. Terus waktu memberi nama itu kan biasanya yang saya lihat bersamaan waktu dengan akikah kan. Tapi kalau kita belum mampu akikah, Pak, bagaimana ya memberikan nama itu? Apakah ada ritual-ritual, apa ada selamatan begitu?
Iya, Pak.
Karena biasa yang saya lihat di sini, kalau saat memberi nama itu, Pak, ada acara namanya kalau orang Jawa itu sepasaran, dia kan acara selamatan, terus beri itu, Pak, bagaimana? Kalau menurut syariat yang benar itu bagaimana, Pak, cara memberi nama itu?
Ya, baik,
itu saja jawaban, Pak.
Iya, terima kasih.
Pertanyaan saya. Makasih, Pak, atas jawabannya.
Iya, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaan yang yang harusnya menjawab dengan sebuah kajian ya, tentang bagaimana kita itu memberi nama, kemudian apa yang harus dikerjakan ketika bayi lahir. Itu pembahasan saya akan coba jawab dengan ringkas, semoga Bapak bisa memahami dan mengerti tentang hal ini. Anak yang lahir ya, memang dalam Islam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah diperhatikan bahwa fungsi inderanya anak itu yang pertama kali aktif adalah telinganya atau pendengarannya. Maka banyak ulama yang mensunnahkan untuk mengadzani telinga sang bayi. Ada juga yang mengatakan kanannya diadzani, kirinya dikomati. Nah, pendapat ini ya, berargumen dengan hadis. Ya, tapi hadisnya ini hadis yang lemah. Sebagaimana sampai kalau Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Hadis Dhaifah. Kemudian yang kedua mengatakan bahwa itu tidak disyariatkan karena memang hadisnya lemah. Namun mereka ya, memberikan alasan yang lainnya, yaitu bahwa karena pendengaran itu adalah anggota tubuh ataupun indera yang pertama kali aktif dari sang bayi, maka mereka menganggap perlunya ada disampaikan kalimat thayyibah ya, minimal ya syahadatin atau syahadat la ilaha illallah ke telinga sang bayi, agar ia bisa mendahului bisikan syaitan yang mengajak kepada keburukan dan mengajak kepada kekufuran. Tentunya ya, alasan ini ya, disampaikan, dan itu tidak juga harus dengan adzan. Bisa dengan yang bukan adzan. Ya, mungkin dipecahkan syahadatin atau yang lainnya. Ya, atau kalimat-kalimat yang lain yang bisa membuat anak itu ingat terus dengan Yang Maha Kuasa. Ya. Ini disampaikan berkenaan dengan adzan pada telinga sang bayi. Walaupun kita katakan kita tetap tidak berani mengatakan melarang orang untuk mengadzani, karena memang ini khilaf yang mu'tabar ya, di antara ulama menyikapi hadis yang ada. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maudud menyampaikan sunnahnya. Ini dia menyampaikan banyak hadis tentang hal tersebut. Walaupun setelah diperiksa tidak lepas daripada kelemahan. Ya, dan Ibnu Qayyim beristihad mengatakan masih bisa jadi hasan di ghairi, sedangkan yang lainnya mengatakan tidak bisa karena kelemahannya demikian berat sehingga tidak bisa naik pada hasan di ghairi. Al-muhim ada masalah khilafiyah. Ya, masalah apa? Khilafiyah yang kita hendaknya berlapang dada dengan khilaf yang ada, yang merajikan lemahnya hadis mengatakan tidak ada adzan di telinga sang bayi, dan bagi mereka yang mengambil pendapat hadisnya hasan seperti Ibnu Qayyim dan lainnya, maka mengamalkan sesuai dengan keyakinan yang ada. Yang kedua adalah memberi nama yang baik, ya. Bukan hanya ngasih nama, tapi memberi nama yang baik, karena nama ini itu juga mempengaruhi tabiat dan juga sifat anak tersebut nantinya. Ya, jadi bukan sepele, ya. Nama itu mempengaruhi tabiat, mempengaruhi juga apa namanya sifat-sifat anak di kemudian hari. Maka Nabi kita ketika ada sahabat Nabi namanya So'bun, yang artinya susah, maka dibuatlah ya, ganti nama dengan Sahlun, mudah. Ya. Saya berkali mengatakan bahwa ada di sana pengaruh nama yang baik pada anak-anak tersebut. Dan tidak ada di sana keharusan harus di waktu akekoh atau dengan ritual tertentu. Ya. Bahkan para ulama mengatakan boleh diberi nama ketika lahir. Ketika apa? Lahir. Kalau kita melihat dalam Al-Quran, ibunya Maryam, beri nama Maryam itu ya, tidak menunggu akekohan dan juga tidak menunggu 7 hari. Ya. sehingga tidak ada satu pun pendapat pernah mengatakan bahwa wajibnya itu di akekohan. Tidak boleh ya, di hari-hari sebelumnya, walaupun juga ada yang mengatakan bagus di hari ketujuh tersebut. Sehingga kalau misalnya kita nggak mampu akekohan jadi yang ketujuh, ya kasih nama saja, tidak ada masalah. Ya, bernama tidak perlu ada ritual tertentu, tanpa ada harus di sana macam-macam, dan juga tidak harus bersama akekohan. Yang ketiga yang perlu juga sampaikan juga adalah bahwasanya di sana ada anjuran untuk mencukur gundul bayi dan mensedekahkan harta seberat rambut bayi itu telah bentuk perak. Nah, sekarang mungkin nggak bisa ya, perak mungkin nggak ada yang mau nerima perak ya, segram dua gram, maka diuangkan dalam bentuk mata uang ya, yang ada dengan dikonversikan kepada nilai perak tersebut. Maka ya, juga di khitan ya, adalah hak daripada anak pada orang tuanya. Ya, dan demikian maka jelaslah bahwa apa yang Bapak sampaikan tidak ada ritual tertentu dalam masalah memberi nama, dan tidak harus anak itu diberi nama ketika hari yang ke-7. Ya, bahkan boleh saja ya, kalau kita misalnya mau memberi nama di hari pertama, hari kedua, atau sudah menyiapkan nama sebelum lahir anak tersebut. Ya, tidak ada masalah sama sekali. Wallahu a'lam bissawab.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk telepon yang berikutnya. Silakan. Masih di 0218236543 untuk Anda yang bertanya langsung. Halo. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Ibu siapa ini?
Hamba Allah di Bogor.
Nah, silakan Ibu, suaranya agak sedikit diperkeras ya, Bu ya.
Iya.
Biar kami mendengar.
Di Bogor, iya. Ini mau bertanya, Pak, bagaimana kalau memiliki suami yang suka merokok, suka mendengarkan musik, dan ternyata baru diketahui 9 tahun, selama 12 tahun pernikahan, 9 tahun terakhir itu berselingkuh dan berzina. Dan akhirnya ketahuan karena dari pemeriksaan dokter, membawa penyakit kelamin dari perzinahan tersebut. Barulah sang suami itu mengatakan sejujurnya bahwa selama 9 tahun sudah berzina gitu. Apa yang harus dilakukan? Apakah harus kalau anda cenderung ingin bercerai karena selama 9 tahun itu merasa-rasa dibohongi, tapi suami itu bilangnya bertobat, tapi sampai sekarang masih merokok, masih mendengarkan musik, dan hubungan dengan perempuan itu nggak tahu masih berhubungan apa enggak, karena selama 9 tahun itu pun tertutup rapat. Lebih baik gimana Ustaz, apakah anak harus mempertahankan, kenapa punya sendiri nggak tahu apakah sang suami itu akan benar-benar bertobat atau tidak, dan sudah ada penyakit yang terbawa ke anak, tertular ke anak sendiri.
Baik.
Jazakumullah khairan. Jawabannya Ustaz ya.
Iya.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat ya. Pertanyaan cukup berat ya. Berat di hati kita dan juga berat di hati yang bertanya nanti. Yang pertama yang saya ingin tanyakan sebetulnya adalah apakah betul dia itu berzina ataukah dia itu menikah dengan siri? Yang artinya kalau dia menikah dengan siri, berarti kan dia adalah istri yang juga sah ya. Siri dalam artian artinya nikah tidak diketahui oleh istri ya, dan tidak didaftarkan ke KUA ya. Tapi ada saksi, ada walinya dan lain sebagainya. Karena memang sekarang zaman sekarang ada banyak orang yang punya pendapat lebih baik minta maaf daripada minta izin, lebih ringan minta maaf dibanding minta izin ya, ini ada ungkapan seperti itu. Harusnya enggak demikian, harusnya lebih gentleman minta izin daripada nanti minta maaf. Ya. Kemudian lihat kembali maslahat yang ada. Pernikahan yang cukup lama 12 tahun adalah pernikahan yang saya kira bukan baru ya, dan tentu ibu memiliki banyak pengalaman, memiliki pengetahuan yang lebih terhadap sang suami, ya. Sehingga jangan sampai hanya karena merasa dibohongi kemudian ibu minta cerai. Karena betul ya, merasa dibohongi betul, tapi itu kan juga karena kondisi. Selama suami itu tidak berbuat zina, tidak berbuat yang tidak benar ya, maka kita sebagai seorang muslim harus menerima takdir tersebut dan tidak boleh kita kemudian menjadikan alasan untuk bercerai hanya karena merasa dibohongi saja. Karena itu juga mungkin maslahat bagi sang suami yang mungkin tidak cukup dengan satu orang dalam hidupnya. Tapi kalau emang ia berzina, betul berzina ya, artinya menikah tanpa kawin tanpa menikah ya, atau kumpul kebo kalau bahasa kerennya ya, kumpul kebo ya, maka itu adalah kemaksiatan dan buat dia jadi fasik. Ya. Maka ibu lihat maslahat yang ada, kalau yang maslahatnya adalah bercerai, bercerai. Ya. Dan kalau memang maslahatnya adalah mempertahankan, minta aja berubah dan bertobat, kemudian betul-betul membuktikan tobatnya agar ibu merasa nyaman, tentram lagi. Karena apalah indahnya sebuah rumah tangga bila ibu kemudian sudah tidak bisa mencintai suami, tidak bisa menunaikan hak-hak suami, atau takut dengan penyakit kelamin yang dimilikinya. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Ya. Sehingga lihat semuanya ke sana. Ya, tapi kalau misalnya ibu lihat suami bertobat, ya, kemudian penyakitnya bisa disembuhkan, ya, sudah sembuh, ya, atau penyakitnya tidak pada suami, pada anak, ya, itu juga perlu dilihat apakah muncul karena suami atau memang karena yang lainnya, ya, kemudian bisa diajak kompromi yang baik-baik, kemudian yang perempuannya yang menjadi selingkuhan tersebut atau pelakor bahasa sekarangnya itu betul-betul dinikahi sama dengan nikah yang sah atau tidak. Kalau nikah dengan sah, maka ajak ya berkumpul bersama untuk membahagiakan semua yang ada di sana. Artinya, kalau mungkin berbahagia dengan jumlah istri lebih dari satu, kenapa tidak? Dan semuanya ada pahalanya. Kesabaran ibu sebagai istri pertama juga ada pahalanya. Dan keadilan sang suami dalam memberi nafkah, memberi waktu dan lain sebagainya juga berpahala, dan semuanya maslahat bagi semuanya. Tapi kalau itu percintaan, artinya dia adalah kumpul kebo ya, maka saya lebih rekomen ibu untuk meninggalkan sang suami ya. Kenapa? Karena itu sudah kefasikan dan tidak mudah untuk tobat dari perkara yang seperti itu, apalagi sudah 9 tahunan lebih ya berbuat demikian. Jadi saya tidak bisa memberikan sebuah keputusan pada ibu untuk cerai. Semua kembali kepada pertimbangan yang ibu miliki. Nah, karena ini kasus ya, yang harusnya ibu bisa konsultasi dengan ustadz yang ada di sekitar ibu, ketemu langsung, kemudian menyampaikan kondisi yang ada, ketemu sang bapak, diajak juga untuk lihat apakah memang ada sana komitmen yang kuat untuk bertobat, memperbaiki keadaan yang ada. Yang ketiga, apakah ibu masih punya cinta kepada sang bapak atau sudah tidak punya lagi, yang muncul kebencian dan kebencian saja. Maka ini semua menentukan adanya keputusan apakah mengajukan khulu, gugat cerai, ataukah bertahan untuk bersabar mengharapkan perbaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin jawaban saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik.
Ya Ustaz, barakallahu fiik. Dan pertanyaan terakhir kami bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah di Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Kami suami istri mempunyai penghasilan sendiri-sendiri Ustaz. dan selama ini kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya tidak satu pun keluar dari satu pintu saja, akan tetapi ya sama-sama karena tidak ada penyerahan penghasilan secara ikrar dari suami ke istri. Kalau ada perlu ya siapa yang bisa mengeluarkan uang kita keluarkan. Nah, apakah hal ini menyalahi ya Ustaz? Karena selama ini kami tidak mempermasalahkan hal tersebut. Silakan Ustaz.
Yang perlu dipahami bersama adalah bahwa sang wanita itu ketika bekerja mencari nafkah juga dengan izin suami dan juga tentunya akan mengambil bagian dari hak suami. Dan tetap ya, walaupun misalnya hanya di rumah ya, kerjanya sambil online, tapi tetap pikirannya tetap berbeda. Artinya orang yang bekerja di dua rumah atau di rumah bekerja nyari nafkah dengan dia fokus melayani suami, itu enggak sama. Itu enggak sama. Sehingga ada hak-hak suami yang di gunakan oleh istri untuk itu semua. Yang berikutnya juga saya lihat bahwa tujuan di antara tujuan ibu bekerja mencari nafkah juga lah tentunya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Sehingga saya kira kalau demikian keadaannya sang suami longgar-longgar saja, istri juga longgar saja, maka tidak ada masalah. Ya, walaupun tidak ada ikrar untuk uang belanja, ingatnya kebutuhan ada ditutupi oleh bersama. Ini saya kira cukup baiknya, tidak mengapa dan tidak menyisi syariat Islam dalam hal ini. Karena ada saling ridho, ada ta'awun, ya, dan insya Allah ini tidak akan merugikan kedua belah pihak. Cuman apabila kemudian muncul keluhan sang istri membiayai hidup keluarga, sang suami nyimpen uangnya sendiri, nilai lagi urusannya. Yang jelas bahwa seorang ketika berbuat apapun juga niatkan itu untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul mencari nafkah itu berpahala dan juga mengeluarkan juga berpahala. Tidak ada larangan wanita mencari nafkah ya untuk menambah kebutuhan rumah tangganya, demikian juga dengan izin dari sang suami dan tidak mengganggu hak-hak suami dan juga tidak meninggalkan peran dia sebagai seorang ibu pada anak-anak yang ada di sana. Nah, demikian semoga dapat dipahami.
Ya Ustaz, mari kita menyesat.
Alhamdulillah enggak terasa waktu pun berjalan dengan cepatnya. Kita enggak bisa mencegah waktu untuk berhenti ya, semoga apa yang disampaikan hari ini ya berfaedah bagi saya pribadi dan jadi koreksi atas kekurangan yang saya miliki. Demikian juga mudah-mudahan bermanfaat bagi para pendengar ya, kaum muslimin seluruhnya. Ucapan syukur ya saya ucapkan kepada kru Roja ya, Ba'dallahi Subhanahu wa taala, dan juga semua yang terlibat dalam hal ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita semua, memberkahi harta kita, amalan kita dan usia kita, dan kita bisa menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala bersama-sama menghadap Yang Maha Kuasa dengan bekal takwa yang kita miliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudah kita untuk bisa lebih baik dari hari ke hari ya, karena semakin hari semakin banyak tantangan, semakin banyak godaan, semakin banyak hal-hal yang membuat kita harus ekstra dalam menghadapinya. Demikian, semoga manfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.